Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian. Со вас е Маргарита Василева. Сириската привремена влада ја заврши војната операција против проасад бунтовниците. Привремениот председател Ахмед Ал-Шара вели дека одговорните ќе одговараат. Во меѓувреме, сириското председателство потпиша договор со сириските демократски сили, предводени од курдите, за интегрирање на нивните институции во државата. Доколку се имплементира, ќе стави територијата на групата поддржана од САД под целосна владина контрола. Прилогот го подготви Есам Алгалиб за SBS News. Привремената сириска влада објави крај на специјалната воена операција насочена кон бунтовниците лојални на соборениот председател Башар Ал-Асад. Сирискиот привремен председател Ахмед Ал-Шара предупредува дека масовните убиства на членовите на малцинската алавитска секта на Ал-Асад ги загрозуваат напорите за обединување на земјата. Председателот Ал-Шара вети дека ќе ги казни одговорните, вклучително и неговите сојузници. Во своето прво глобално интервју за вести, по четиридневните смртоносни судири меѓу алавитите и новите сунитски исламистички власти во Сирија, председателот Ал-Шара ги обвини про Ал-Асад групите за предизвикување насилство, но призна дека се случиле убиства од одмазда од неговите војници. Тој изјави, цитат, «Сирија е, како што потврдивме, правна држава. Законот ќе го следи својот тек за сите. И ние првично се боревме против режимот и стигнавме до Дамаск за да го одбраниме угнетениот народ и нема да прифатиме никаква крв да се пролее неправедно или да оди без казна или одговорност, кој и да е тој, дури иако е меѓу најблиските до нас или најоддалечените луѓе од овој народ». Светоста, кршењето на нивната религија, кршењето на нивните пари, ова е црвена линија во Сирија. Ова не е само уставен закон, туку е и морален закон. Затворен цитат.
Сирија нахну акадна на даулат канун. Канун се јахуд маджра алел джамија.
Сирија is, as we have confirmed, a state of law. The law will take its course on all. And we originally fought the regime and reached Damascus to defend the oppressed people. And we won't accept that any blood be shed unjustly or goes without punishment or accountability, whoever he is, even if he were among those closest to us or the most distant from us. There is no difference in this matter. Violating people's sanctity, violating their religion, violating their money, this is a red line in Syria. This is not only a constitutional law, but it is also a moral law.
Господинот Ал-Шара ја префрла вината за насилството врз поранешната воена единица лојална на братот на Башар Ал-Асад, Махер, и неодредена странска сила, но призна дека тоа станало излез за долгогодишни поплаки, што доведе до широко распространети прекршувања. Тој вели некои од членовите на поранешниот режим и оние кои учествуваа со режимот во големите масакри, што тој ги вршеше, начело со четвртата дивизија со регионална припадност, извршија голем воен напад во крајбрежниот регион, што доведе до убиство на голем број безбедносни сили и некои цивили, дури и некои цивили од сектата на алавитите, кои беа против акциите на оваа група.
Some of the members of the former regime and those who were participating with the regime in the big massacres that it was carrying out, headed by the 4th Division, with its regional affiliation that you all know, carried out a major military attack in the coastal region, which led to the killing of a large number of security forces and some civilians, even some civilians from the same Alawite sect, who were opposing this group, carrying out these actions.
Господинот Ал-Шара вели дека ситуацијата сега е во голема мера контролирана и објави дека се убиени 200 припадници на безбедносните сили, иако тој го задржа вкупниот број на жртви во очекување на независна истрага.
With the killing of a large number of security forces, by dozens and the number exceeding 200 people. Some parties, I say there is almost a regional and international consensus on the stability of the situation in Syria, but there are some parties that lost from the new reality in Syria and are trying to restore themselves, and they have nothing but this cheap commodity that raises sectarianism.
Сирийската обсерваторија за човекови права со седиште во Обединетото кралство процени дека од неделата вечерта 973 цивили алавити биле убиени во одмазднички напади заедно со над 250 борци алавити и 230 припадници на безбедносните сили. Обединетите нации повикаа да престане крвопролевањето, а одговорните да бидат повикани на одговорност. Стефан Дујарич, портпарол на генералниот секретар на Обединетите нации, Антонио Гутереш, изјави дека генералниот секретар е вознемирен од насилната ескалација во крајбрежните области на Сирија, во кои се забележани широко распространети убиства, вклучително и на цели семејства, и загуба на најмалку еден од колегите од УНРА. Господино Дујарич го изрази своето искрено сочувство до сирийците кои тагуваат за загубата на најблиските и посака брзо закрепнување на повредените.
The Secretary General is alarmed by the violent escalation in the coastal areas of Syria that has seen widespread summary killings, including of entire families, and the loss of at least of one of our colleagues from UNRWA. He expresses his sincere condolences to Syrians mourning the loss of loved ones and wishes a speedy recovery for the injured.
Во понеделникот на 10 март животот во Латакија почна да се нормализира. Луѓето чекаа во долги редици пред пекарите за да си го добијат лебот, а еден жител рече дека количината на достапна храна е недоволна. Тој изјави, цитат: „Ние сме 13 луѓе дома, ни дадоа по 2 сомуни леб. Ако направиме сендвич за секое дете, тие би земале само еден сендвич дневно.“
We are 13 people at home. They gave us 2 bundles of bread. If we make a sandwich for each child, they would only take 1 sandwich per day. What is this life? Look at all these people. I swear it is painful.
Безбедносните сили се уште можеа да се видат на улиците заедно со паркираните возила кои беа оштетени за време на смртоносните судири. Илјадници сирици од крајбрежниот регион на земјата побегнаа во Либан, главно преку неофицијални премини. Агенцијата за бегалци на Обединетите нации ги цитираше локалните власти дека пријавиле 6078 пристигнувања во десетина села во северниот дел на либанската провинција Акар, а бројките во другите области се уште се проверуваат. Саудискиот канал Ал Арабија емитуваше снимка од луѓе кои ја преминуваат реката Ал Кабир во Либан. Меѓу нив беше и овој човек кој не го кажа своето име. Цитат: „Денес сме раселени од сирискиот крајбрежен регион без храна. Им благодариме на либанската држава, на нашите либански браќа и на општеството за помошта, но тие не можат да си дозволат толку огромен број бегалци.“
Today we are displaced from the Syrian coastal region without food. We thank the Lebanese state, our Lebanese brothers and society for their help, but they cannot afford such a huge number of refugees.
Либан е домакин на преку 755.000 регистрирани сириски бегалци, додека стотици други пристигнуваат. Во меѓувреме, сирийското председателство соопшти дека подпишало договор со сирийските демократски сили, предводени од курдите, или СДФ, за интегрирање на групата во државните институции. Објавените слики покажаа како сирийскиот привремен председател и лидер на СДФ, Мазлум Абди, го подпишува договорот. Договорот го нагласува единството на Сирија и предвидува сите цивилни и воени институции во североисточна Сирија да се спојат во администрацијата на сирийската држава, вклучувајќи ги граничните премини, аеродромот и полињата со нафта и газ. СДФ, подржан од Соединетите Американски држави, контролира полуавтономен регион во североисточна Сирија од 2015 година. Доколку се спроведе, договорот би ја ставил областа под целосна владина контрола.
SBS. This is SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.